yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar, Ozod nazar dasturining bugungi mehmoni O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi boshlig'i Shayx Abdulaziz Mansur. Assalomu alaykum, hurmatli shayx.
Abdulla, yaxshimisiz?
Mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29 dekabr kuni o'tgan yili o'zbekistonlik kinochilar bilan uchrashgan paytda diniy mavzudagi filmlarni suratga olish va masjidlarda namoyish qilish kerak degan taklifni aytdi. Shu taklif bo'yicha biror bir tadbirlar amalga oshyaptimi? Ssenariychilar yoki yozuvchilar, kinochilar bilan bir aloqa bormi? Shuni gapirib bersangiz, domla.
Boshlash hozir ssenariylar yozilyapti. Nima Imom Buxoriy to'g'risida hamda Abu Isod Termiziy, Hakim Termiziy, Imom Nasafiylar to'g'risida hozir ssenariylar yozilishi boshlandi. Men shuni muharrirman.
Siz muharrirmisiz? Ha, juda qiziq. Chunki nozgina bilamanda bu sohani, o'zim bu sohaga qiziqaman.
Ha.
Har doim bitta kino olishsa diniy mavzuda janjal bo'ladi oxirida. Masalan, Eronda olishdi, anu payg'ambarimiz hayoti haqida juda qimmat kino olindi. Kimlarga yoqmadi? Qaysi bir guruhga albatta yoqmaydi bu. Aytadiki, shunaqa joy noto'g'ri yoki shirk bo'lib qoladi degan joylar. O'shani qanaqa hal qilamiz bu masalani? Bu murakkab.
Shu boshlandi, bu xayrli ishlar boshlandi. Xudo xolasa yaqinda natija bo'lib qoladi.
Ha, keyin eshityapman. Demak, boshlandi. Imom Buxoriy filmini ishlash jarayoni boshlandi deb aytsak bo'ladimi? Majburiylikmi?
Bo'ladi, bo'ladi. Ssenariylar yozilishi boshlandi.
Mana kim muallifi? Ssenariyni muallifi kim?
Ssenariyni hozir kimidir, hozir ismi kelmayapti. To'plashyapti, bir kishi emas. Ko'pchilik.
Ha, yaxshi, yaxshi, xayrli.
Yozyapti. Oldin ham bir chiqarilgan edi-yu bu film. Agar eslasangiz, qaysi yil edi? 96-mi, 97-chi yilda bir chiqarishganda, 98-chi yil ekan. 97-98-chi yil edi. Bizga hech ham maslahat qilmay, ssenariy tekstlarini ko'rsatmay chiqarish o'rgan edi, u o'tmadi mana. Keyin Hakim Termiziy to'g'risida ham kino ishlashdi, bizga aytishmadida, faqat hali premyerasini ko'ringlar deb chaqirganda borib rosa ko'p xato topdik, shu bilan u ham chiqmay qoldi. Shuning uchun biz bilan endi birga masalalashib, bizni muharrir qilib chiqaradigan bo'lib bizni roziligimizni olib ketishdi mualliflar. Endi bu jarayon boshlandi. Mana endi menga kelib ko'rsatib turishadi, bu xushxabarlarni yetkazib turamiz xudo xolisa.
Ha, yaxshi. Hali Turob To'lan o'g'li 90-chi yilda multfilm olib boshlaydi bolalar uchun. Payg'ambarning hayoti haqida. Esingizdami? Kecha to'lab qoldi.
Ha, Islom tarixi to'g'risida multfilm chiqqan. Ha, ha.
U al Asqardan nima olib keluvdi? O'sha razrishenie, izn olib keluvdi borib.
Uning ham kamchiliklari bor, ko'rdimda, ushlarni ham qaytadan ishlaymiz.
Ha, yaxshi.
Ko'rsatmay, endi dunyoviy olimlar o'zi qilsa baribir kamchilik chiqaveradi. Diniy ulamolar bilan ham maslahatlashib, birgalikda qilsa hammasi chiroyli bo'ladi.
Endi yana bitta savol, mana bu Misrga bolalar o'qishga bormoqchida, o'sha diniy nimalarga, universitetlarga, Al Azharga masalan. Sizlardan kelib ruxsat olib ketish kerakmi? Sizlardan napravleniya olib ketish kerakmi? Yo'nalish, yo'llanma?
Bu to'g'rida o'sha Oliy ta'lim vazirligi, keyin din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan o'sha ruxsatnoma, yo'llanma bo'lsa juda chiroyli bo'ladi borib kelishlaringiz.
Ya'ni o'zicha borolmaydi, ya'ni
o'zicha borsa ham olaveradi u yerda, o'qitaveradi. Lekin hozirgi vaqtda bilasizmi, har xil gaplar ko'payib ketadi. Palonchi o'zicha o'qibdi, qayerda o'qidi, lekin boshqa degan shubhalar tug'ilmasligi uchun bu yerdan yo'llanma bilan borgani yaxshi.
Ya'ni biror bir qaror bilan bog'lanmagan bu narsa?
Yo'q, yo'q, unaqa qaror yo'q, hali unaqa chiqmagan.
Xo'p.
Ammo yaqinda shunaqa bir qaror emasu, shunaqa ko'rsatma bo'ldi. Oldingi paytlarda chet ellarga chiqib, oliygohlarda o'qib, nima diplom olib kelgan bo'lsa, bundoq bir komissiya qilib ko'ringlar. Yaxshi ma'lumotli bo'lsa, ishga olib, ulardan foydalaninglar degan ko'rsatma bo'ldi.
Yangi ko'rsatma, bu yangi alomat, yangi davlat alomatlari.
Yangi ko'rsatma bo'ldi. Oldin ishga olinmasdi ularni. Sen ruxsatsiz borgan ekansandir. Hozir bunday ko'ringlar, axir u ham yaxshi niyat bilan borgandir, yaxshi joyda o'qigandir, balkim undan foydalanish kerakdir deb qarang, yaxshi bir ko'rsatmalar bo'ldi yaqinda. Masalan, ishga ya'ni yaxshi o'qitgan bo'lsa, shu nimaga yaroqli bo'lsa, dars berishga yoki bir ishlashga ularga ham ruxsat berilsin degan ko'rsatma bo'ldi-da bizga.
Kim berdi? Diniy
idoraga, shu diniy idorani sizimizdagi tashkilotlarga, mana masjidlar, madrasalar, mana diniy idoralarning o'zini bo'limlari, shunga o'xshagan joylarga ishga olib foydalansa bo'lardi. Mana madrasalarda mudarrislar yetishmayapti, masalan, arab tilidan o'qitadigan. Ular u yerda o'qitgan arab tilini yaxshi biladi masalan.
Endi masalan, bu Imom Buxoriy, At-Termiziylar haqida film chiqish uchun endi bir 6 oy, 5 oy kerak, vaqt kerak-da. Lekin tayyor kinolar bor, tayyor o'shalarni namoyish qilish uchun masjidlarda biror imkon bormi?
Tayyorlarni namoyishi boshlanadi, xudo xolisa. Tayyorlarni namoyishi hozir saralashyapti. Bu tayyorlari ham borda o'zi. Chet el filmlaridan dublyaj qilingan, Turkiya filmlaridan boshqalar. Bularni hammasi menga tushadi, xudo xolisa.
Ya'ni masjidlar ichida namoyish qilinadi kinolar.
Masjidlarning ichida emas, bu televideniya orqali beriladi.
Ha, yo'q, nima prezidentimiz aytdilar, masjidning ichida masalan juma namozidan keyin o'sha kinolar tomosha qilishsa, o'sha kelganlar diniy ma'rifiy. Yo'q,
endi to'g'ri, u ham bo'ladi-yu, odamlarga hozirgi qulay vaqt o'sha o'zini uyida ko'rishda. O'shaning uchun u masjidlarda qo'yiladigani alohida o'ziga xos nima bilan bo'ladi. Hammani chaqira olmaysizmi masjidga? Masjidni ichida namoz o'qiladigan joydan mumkin emas film qo'yish. Uning uchun alohida joylari bo'lishi kerak, tashqarida zallar bo'lishi kerak. Shuning uchun unga moslashish uchun vaqt kerak, ammo uyda ko'rish eng qulayi o'sha. Televideniya orqali berilsa o'sha yaxshi bo'ladi.
Ha, rahmat.
Va uni disklar qilib chiqariladi, odamlar olib ketib uyda ham ko'ra oladi-da buni.
Ha, o'zi u 90-chi yillarda o'sha xast momda biz borib olib kelardik, kopiya qilishardi o'sha yerda, risolat degan kinoni. Video kassetalar.
Ha, risolat chiqqan, ha. Mana shunaqa.
Mayli, yana o'shanga qaytibdi, yaxshi, xayrli. Domla, rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
O'zbekiston musulmonlar idorasi rasmiysi Shayx Abdulaziz Mansur Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Eshittirishni Abdulla Iskandar olib bordi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod Nazarda tinglang.